Forceful.
Emotional.
Я у тебя табуда.
Кой болсын дем алмадың ба, шамалы ем алмадың ба. Уят қо бұл жүрісің, қалай жүрсің елдің алдында. Шамалы түм ауратып қалып еді, маска киюге қорқып жүр. Мына қаһарлы ернарын шығарып жүрер кекілжің. Ой бай, тіпті зәремді алдым мынау ала. Былай түртіп құлатып жіберсем өзі ернарың туралама. Жоқ, не істеп жүрсің, қазақ репте түсіндірші соны күшік. Сені тыңдаған адамдар жүріне құсақ. Қазақ рэпер қарынмай, ал сен болсаң құмалақ. Дәл сендей атақты болмаған, тіпті жақау Шыңғыс домалақ. Сен жорғалап жүрсең дағы биіктесің неліктен.
Ол мазақ MC болып кеткен, қазақ репке еріккен.
Galaxy-ді қойып көшіпсің айфонның диктофонына. Сонда ол күшті мәне менің такстар микрофонымнан. Эй ойшей, жалпы кетіп қалшы қазақ рептен. Таңғаламын қалай жүрсің ана қызармайтын бетпен. Ернар сен MC емес, мазақсың, төмендетіп жатырсың. Сен таза репін қазақтың деңгейің мүлде азақтын. Бұл жерден кетші жоғалып, бүгіннен бастап өзгерші дейін. Басқа істер қолға алып қолыңнан келмейді, одан да сенбей кетіп қал қазақ рэпінен. Сонда саған ешкім күлмейді, мен болам саған кумир. Неге жаздым бұны білмеймін. Хей рэпер сымақ Ернар, кетпейсің бұл жерден, өлмей.
Яу, бұл шекпе шек. Жалпы Ернар досшылату айтады дейді. Мен сенің досың болам ғой. Тыңда, бері. Ернар, бұл лирика саған арналады.
Қолыңнан келмейді, өтінем таста бұл өнерді. Тап сенің арқаңда қазақ реп мал боп көрінеді. Қаншама таланттылар терлеп көтерсе де репті, сені көріп барлық халық бұл өнерді төмендетті. Мен репті бастадым осыдан 2 жыл бұрын. Сен емің есе жақсы оқыдым, айту керек шындығын. Бірақ әлі ұялам қазақ реп орындаушысымын деуге. Себебі сендейлер тықты қазақ репті қара жерге. Жасың 19-да, әңгімең жасыңа сай емес. Сен маған аға боп келесің, аға саған бұл жай кеңес. Сен репті тасташ, түнем қорғылмашы бұл өнерді. Ернар MC арқасында қазақ рэп аспаны түнерді. Болашағың көрінбейді, болашағың жоқ сенің. қазақ рэп қолыңнан келмейді, саған деген жоқ сенің. бүгіннен бастап сызылады 96 проның аты. енді қазақ рэпке жоламайсың деп ойлаймын жалпы.